Viti i ri akademik ka shënuar fillimin e tij dhe në shkollën e lartë e filozofisë e teologjisë në Shkodër, ku edukohen e formohen meshtarë të ardhshëm shqiptar. Nga vitin e vit kjo shkollë shënon risi. Si vjeto jo ka hapur dyert e veta dhe për besimtarët laik, qoftë si dëgjues në 1 deri në 5 lan apo si student të rregull për krejt kursin. Shkolla numëron rreth 30 studentë të rregull dhe 14 dëgjues. Studentët e rregull vijnë nga 20 nga seminari ndërdiocezan shqiptar, 2 nga bashkësia franciskane, 2 nga bashkësia rregullacioniste, 1 nga vincenciant e 2 motra rregulltare, ndërsa 4 janë studentë besimtar laik. Këtij viti akademik i ka paraprirë një 3 ditëshe përgatitore me temën Bi në birin, një moral birnor. Nga hëna deri të mërkurën janë trajtuar nga relatori Real Tremblaj, nga Alfonsiana Rom, në temat Krishti dhe morali, themelet, një antropologji birnore dhe të vepruarit moral që buron nga Eukaristia. Ndërsa dita ejte ka vijuar me një takim me drejtorin e shkollës së lartë filozofisë dhe teologjisë në Shkodër, atë Mario Imperatori, meshtar jezuit, i cili i ka drejtuar studentëve fjalën e përshëndetjes për këtë vit të ri akademik, i ka bërë të njohur programin shkollor sipas viteve studimore në degët filozofie e teologji dhe i ka uruar një ecuri të frytshme në këtë vit akademik, duke i kërkuar një angazhim të madh studimi në të gjitha lëndët që studiohen aty për të patur një frymëzim sa më të mirë në dijet bashkuhore. Në orën 11:30 po kësaj dite është kremtuar mesha e shejtë ullhequr nga veç këlqesia tim zot Angelo Masafra në prani të stafit drejtues, stafit mësimor e jo mësimor, studentëve dhe bashkëpunëtorëve të shkollës së lartë të filozofisë e teologjisë. E premte e 28 shtator ka shënuar fillimin e mësimeve për studentët e kësaj shkolle. Ndërkohë, për fillimin e vitit të ri shkollor 2007-2008, për të gjithë studentët, para universitarë e universitar, Famovia Shën Shtjefnit në Shkodër, Komisioni Diocezan për Rinin dhe Thirrjet, organizon kremtimin e meshës së shejt në katedralin e Shkodrës të mërkurën 3 tetore ora 16. Kuftojnë të lutën së bashku të Zotit burimit çdo dije që të bekojnë zënës e student, mësues e profesor për një vit të mbarë të suksesshëm. Këtë kremtim meshe do ta udhëheq veç këlqësia tim Zot Angelo Masafra, Arxhipeshkëv Metropolit Shkodër Pult.